Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
God eftermiddag og velkommen til Bæltested her på Radio 24/7. Hvad...
Endelig.
Hvad har du der, Simon?
Hendes verden.
Ja, og noget mere?
Hendes verden. Strik.
Der er også...
Lene Johansen.
Det der?
Jamen, det er Sally.
Det er Sally Strik.
Sally Strik. Få Lala Berlins hotte strikopskrift. Strik to fede cardiganer. Og så er der ryger-tema. Ryger. Syg den sødeste dukke, plus masser af tilbehør. Fisk. Og på hendes verden, der er det Lene Johansen, som tidligere fungerede som nyhedsvært, tror jeg nok.
Ja, og
der
nu...
sidder stadig en lille splint fra brodet med min søns far. Uha.
Jo.
Lækre italienske favoritter, strik i koral, fersken og pink. Og så broder en tatovering.
Det må da gøre ondt.
Det må gøre herren alderen, synes jeg. Men jeg ved jo, du... det er jo fordi, jeg er lidt bagud in times, så jeg har ikke lige fået gennemgået mine blade. Men jeg ved, du har kigget på...
jeg har kigget på her ugebladet. Med dagens udgave af Familiejournalen og Hjemmet. Og lad os starte med Hjemmet. Hvis jeg skal være ærlig, kan jeg ikke rigtig kende forskel på dem. Det er det samme indhold, og der er altid noget med kage. Men jeg vil sige, at Hjemmet ligger hårdt for land i dag, i dagens udgave, fordi at de har altså et tillæg, der stort set fylder hele forsiden, Simon. Man kan lige se os derhjemme.
Skal vi stadig på slankekur?
Nej, der er tillæg med 18 lækre opskrifter på formkager.
Ja, så tak for kaffe da.
Og her der er det værd at nævne den gode gamle klassiker, Gammeldags. Læg mærke til det. Gammeldags mandelrand. Ja, og valnødkage selvfølgelig også. Det er noget, der kræver lidt tid. Men udover det, Simon, og det kan jeg ikke forstå, at vi overhovedet ikke har haft mere fokus på.
Nå, nej.
Men vi skal anerkende og sige tillykke til Helle Nissen, som...
Hvad med Helle?
Jamen, Helle, hun har vundet DM i lavkage.
Gud.
Altså, i Hjemmet, ikke? Det er her. Kan du prøv lige beskrive, at se, hvor flot den er.
Er du sindssyg? Kan du beskrive, hvad det er, der er sket?
Faktisk, så smider hun opskriften på den her flotte, flotte lavkage til fri afbenyttelse.
Hvad hedder hun, siger du?
Helle Nissen.
Tillykke, Helle Nissen.
Og det er altså... Ja. Og det er en lavkage med blåbær, og blåbær er jo meget op i tiden, Simon. Kokos og hvid chokolademus.
Ja.
Nomme, siger jeg bare.
Jeg ved, hvor hun har fået blåbær fra.
Ja, det kan jeg fortælle dig. så er der selvfølgelig også det, som der skal være, ikke? For man skal have lidt at gå og hygge sig med. Og så er det jo, at paletten er bred, når det kommer til Hjemmet. Fordi der er det, der hedder tips og idéer. Der er altså både søde kjoler, stjernepuder, lysestager i flok, fliser med effekt, hæklede huer, og gud hjælp mig, om man ikke også kan lave sig en fin forårskrans. Det kan man da i hvert fald. Og så er der også, der er flere opskrifter, Simon. Der er jo ingen grund til at købe en kogebog, når Hjemmet har så mange spændende... jeg lukker lige døren. Så mange spændende falsetter, og så også har opskrifter. Og her er der altså simpelthen 6-7 opskrifter, der hedder lækkerier med porre. Nomme. Så er det Familiejournalen, Simon. De kører også et lille tillæg. Det er dog lidt mere begrænset, fordi at de har bare lavet et lille tillæg, et lille omslag, som handler om påskefrokosten på godt. Ja, faktisk kun godt. Der er ikke noget ondt i her. Og det er selvfølgelig sild, æg, småretter med sild, tomatsild med chili, og jeg skal komme efter dig. Udover det, så er der selvfølgelig også Johns lyse sider, hvor man kan skrive ind med pusseløjerlige historier.
Ja.
Og der er selvfølgelig også en vittighed. Skal du have en vittighed fra denne uges udgave af Familiejournalen?
Ja, der er næsten ikke noget, jeg heller ville.
Nej, det tænker jeg nok, og det er jo godt lige at starte en torsdag om med det. Hvorfor drikker blondiner aldrig æblemost af grønne flasker?
Det ved jeg ikke.
Det er fordi, de tror, at æblerne ikke er modne.
Ja. Nå. Altså, jeg må simpelthen sige, at i hendes verden, der er der næsten ingenting.
For dig?
Nej.
Der er noget for rigtig mange andre, Simon, fordi
at
det er et blad. Det er et stykke lektyre med stolte traditioner, Simon. At det så ikke lige fænger dig, det er jo så noget, du må...
Hun har skrevet en artikel om mig.
Stor, lun og lækker. Ja.
Det er så i virkeligheden bare om, at man skal strikke med store pinde.
Mm.
Det her, det er...
Hvilket jo er forkert, så. Fordi det har jo intet med størrelsen at gøre. Det har vi jo
alt i broderi og tæpper og... Mm. Jamen, det er...
Jeg vil hellere hækle en tatovering. Det lyder som noget, der virkelig kunne blive...
Ja, det synes jeg også lyder rigtig, rigtig fint. Hvad er der mere her? Så kan man melde sig ind i nogle klubber og være en del af lukket. Så jeg ved det ikke. Altså, jeg må sige...
Du er ikke helt op at ringe over hendes verden.
Nej, jeg tror, jeg skal have mere tid.
Ja.
Fordi jeg kan se, der er noget... Jeg kan se, der er noget sudoku, og der er jo altså også...
Uler på grenen.
Ja, og vi har jo ulenyt lidt senere i dag. Der er nyt...
Nå, skal vi komme i gang med programmet, Simon?
Ja, det synes jeg egentlig bare, skal.
Ja, det gør det.
Ifølge min nota her på bordet foran mig, så skal vi på hvidevareindkøb, eller...
Ja, det skal vi, Simon. Det
vi skal på husholdningsmaskineindkøb.
Ja, vi skal til en by, der hedder Tony Pandy, som ligger i South Wales.
Tony Pandy, det er fandme da et sejt navn.
Ja, jeg havde heller ikke hørt om det før. Men nu kan vi sætte en nål på vores verdenskort og sige, der har vi også haft en historie fra. Der er mange nåle efterhånden. Nå, ja, men i hvert fald, så er der to herrer, som bor i den by. Den ene, han hedder Gavin Etchell, og den anden hedder Thomas Davis.
Ja. Yeah.
Og de går ned i den lokale Asta. Asta, det er vel noget sådan Bilka Føtex. Jeg snakker altid om Bilka Føtex. Det kunne også være Brugsen. Det er i hvert fald en dagligvarerbutik, yes. Hvor de har lidt mere end bare madvarer.
De har lidt godt.
De har lidt godt.
Jamen, så er det jo altså en...
Og her tropper de her to herrer op. Gavin og Thomas. Og de skal på indkøb.
Har de en mission?
De har en mission. De skal bruge 12 blendere.
Det er meget.
Ja.
Vil jeg umiddelbart sige, hvis man kun er to mand.
Ja, det er det. Og det er faktisk også derfor, fordi at... uden at være sådan... Altså, man skal jo ikke skære alle over en kam og være fordomsfuld og tænke, de her, de ligner ikke kokke eller nogen, der har gang i den store bagedyst eller noget som helst.
Mm-mm.
Det tænker... de observante medarbejdere i Asta også, at det her, det virker lidt mistænkeligt. Er det terror, de har gang i? Er det noget...
kunst?
Er det noget kunst?
Ja.
Altså, nej. Det er det ikke. Det finder vi ud af lige om lidt, hvad det så er. Men nå. I hvert fald, så tager de observante medarbejdere kontakt til politiet og siger, prøv at der foregår noget mærkeligt. Der står to mænd hernede, og de ligner sgu hverken kokke eller bager eller noget andet. Specielt elegante fødevarer håndterer bare mennesker. Vi er kommet ned og kigge på det.
Altså, hvorfor skal de blande sig i det?
Ja, hvorfor skal de blande sig i det? Nå, men det gør politiet altså. Og jeg ved ikke, hvorfor, at de ligesom tænker, det lyder mistænkeligt. 12 blendere.
Ja, altså,
man kunne bare købe en god.
Ikke? Jeg vil sige, det er meget forbrugerbevidst til, hvad hedder det, supermarkedet, ikke? Som tænker...
Altså, det er blender til 80 kroner, Simon. Det er blender til 80 kroner stykke, så det er noget billig lort. Og så tænker jeg, hvorfor ikke bare, i stedet for...
Vær glad ligesom, for, at de kommer af med det.
Så køb en dyr blender, ikke? I stedet for at købe 12 dårlige. Jamen, det er noget lort, så køber vi nogle flere.
Og det er 80 kroner, ikke? Altså, de ville fandme kunne få en god blender, ikke?
Ja, for 12 gange 80, det ville være
okay. Ja.
Ja. Nå, men i hvert fald... Så kan politiet jo konstatere, at de her to herrer, de er kendt af politiet.
Åh, nej.
Og så tænker man, nå, hvad er det så, de to tosser, de har gang i? Det kunne være sådan to bytosser, ikke?
Jo.
Men Gavin og Thomas nede fra nummer 12, ikke? Altid gang i noget kriminelt. Og det havde de faktisk også, Simon.
Havde de det?
Det havde de i hvert fald. Fordi at da de kommer hjem og ransager de her to mænd, med deres nyerhvervede blender, så kan de konstatere, at blenderne skulle bruges til at fremskynde produktionen af deres nyerhvervede kokain. Det, de havde gang i, det var simpelthen, at de havde nogle blokke med kokain til en værdi af 3,1 million danske kroner.
What?
Og det skulle altså blendes sammen med det smertestillende medicin, eller pille, eller hvad det nu er, der hedder benzokain.
Ja.
For ligesom at, hvad skal man sige, få lidt mere for pengene.
De skulle ligesom, de skulle fortynde det?
De skulle fortynde det, ja, med lidt smertestillende.
Ej, hvor er det dog.
Og det var jo, altså, og der havde de altså så 5,8 kilo af det, kan man sige, ikke?
Det er noget gangstershit, det der.
Det er gangstershit, og det er altså også noget af
lige midt på en torsdag,
en altså, ordre at smide.
Hvor mange kilo, siger du?
Jamen, der står, der var 4 blokke kokain til en værdi af 3,1 millioner danske kroner. Så det er nogle tunge drenge.
Og så, det er ikke
jeg tænker, hvis man roder med så tung kriminalitet, hvorfor fanden er det så, at man ikke gør sig lidt mere umage, end bare lige at gå ned og købe 12 blindere?
Ja,
så man kunne have taget sådan en lille turné, så var der ingen, der havde tænkt over det. Vel, men når Thomas og Gavin kommer, så tænker man, åh, hvad nu? Hvad skal der nu ske? Er det, det er ikke kunst.
Hvad fanden ville man gøre, hvis man lige pludselig fandt 3 kilo kokain, ikke, i blokke?
Jo.
Man ville jo, altså...
Så ville man skynde sig ned på benzoteket, skulle til at sige på apoteket, og købe noget...
smertestillende.
Benzokain, eller hvad det er, benzokain, tror jeg.
Og så ville man holde verdens vildeste børnefødselsdag.
Så det var selvfølgelig for at øge deres profit. Politiet er selvfølgelig glade for, at Astas...
det er en stor fangst.
Ja, det er det faktisk. De har også været i retten, Simon. Det var de i den... Nu skal jeg lige se, hvordan det hedder... Murphy... Titfield Crown Court, der blev de, ja, der måtte de stå til regnskab for deres gerninger.
Ja.
Og Gavin Edgell, han blev fængslet. Han har fået en dom på 9 år, og Thomas Davis, han har fået 6 år og 8 måneder.
Det.
Hvilket jo egentlig ikke er en særlig tung dom.
Nej, ikke i forhold til, altså herhjemme, der vil altså, hvis man bliver taget med 3 kilo kokain, 2 mand, så tror jeg altså, at medmindre man indgik en aftale...
Nej, til en værdi af 3,1 millioner, ikke?
Ja, ja.
Ja, men jeg ved, hvor du vil hen.
Men altså... Hvis man...
Ja. Og kan man egentlig få doms... eller strafnedsættelse, undskyld, hvis man kan bevise, at man har fortyndet det? Det er jo faktisk et interessant spørgsmål. Det ved jeg aldrig, om det har været op og vinde.
Det kan du ikke. Du kan ikke få domsnedsættelse, fordi du har været besiddelse af det originale stof fra start af, og så fortynder du med henblik på videre salg. Jeg ikke spørger mig, hvorfor jeg ved sådan nogle ting, men det... Det hører under. Det faktisk så er det jo, kan du få straffen skærpet, fordi at man jo faktisk sælger mere ulovligt stof.
Jo. Ja, nej, men ja. Det tager vi på et andet tidspunkt. Tankevækkende.
Det kunne da godt være, at du lige havde lyst til at vide lidt om, hvordan man sælger
Ja, det er sådan noget, du ved, men du er selvfølgelig også for Roskilde. Vi skal videre i programmet.
Uha, den er farlig, den der, Jan.
Mm, det er tung torsdag. Lad os komme videre.
Du giver alle dagene navn lige pludselig. Und onsdag. Torettes tirsdag. Jeg
er jo ondskabsfuld onsdag.
Åh ja, potato karate, ikke?
Jo.
Vi har nyheter fra Norge. Dette er Thor Heyerdahl. Amen, Thor Heyerdahl er død, da. Dekkere, det er nyheter fra Norge. Jeg er Thor Heyerdahl. Dette er nytt fra Norge.
Det er lang tid siden, vi har været med vores venner, vores brødre, vores søske folk nordpå, Jan.
Mm-hmm.
Men vi bliver nødt til at komme ind på det nu, fordi i Norge, der lægger man jo også op til den her påske, som jo ikke er så skide langt væk fra os i PT. Og jeg sidder og læser mine norske aviser her til morgen, og der er jo en del om det israelske valg, og der har været et mord i Sarpsborg. Så er der utrolig meget om nordmændens motionsvaner. Og det er sådan, ja... Altså meget hverdagsagtigt. Men så kommer jeg til en af de største norske avisers madbrevkasse, eller matbrevkassen, som det hedder. Og der bliver vi også nødt til at tage et kig på vores norske brødre og søstres lidt vilde madtraditioner her.
Ja. Fordi... Altså specialiteter, delikatesser?
Ja, men måske også, også tilberedningsmetoder. Prøv lige til det her. Hvad kunne du være?
Det er noget... Det er...
Gryde kogende vand over gas.
Er det bare det?
Med lidt æg. Det er koning. Man siger jo tit det der med...
Nogle gamle æg. Er det påskeæg?
Nej, det er bare helt almindelige æg. vanligt æg. Vanligt
form.
Man siger tit det der med, du kan jo engang finde ud af at koge et æg.
Lige præcis.
Som værende garant for, at du kan ikke finde ud af en fløjtende skid i køkken. Ja. Ikke slået, altså det er jo det samme som at sige, ja, du kan jo fandme ikke slå et søm i en lort, uden hele jorden kommer ud af kurs. Ikke? Og der er det altså igen det der med at koge et æg. Det er, og det kan faktisk godt volde en del store problemer, hvis man ikke lige får ind på ryggraden, hvordan det er, man skal koge det her skide æg.
Der kunne man jo gå på nettet jo.
Det.
Og få
det,
et tip.
Det kunne man. Men nordmændene...
Det er selvfølgelig ikke alle steder, der er dækning deroppe jo.
Jo, det er der faktisk. De har et lille firma, der hedder Telenor, som er rigtig, rigtig dygtig til at faktisk få hele Norge med. Men der er nogle lidt specielle madtraditioner i Norge. Det kommer til, men de har jo også i de seneste mange år, ligesom Danmark, produceret nogle af verdens bedste kokke. Hvad hedder det? Ørjan Johannesen, som jo vandt på Kyst i år.
Og Birkund Funde.
Hvad hedder det?
Okay, nu er det godt, ikke?
Nej, jeg er ikke helt sikker på, hvad er det for en køkken, han står for? Er det Telemarks klassiske dessertkøkken, som han roder sig ud i?
Ja.
Jamen, det er det.
Ja.
Borgblæst elg, som han plejer at servere.
Nå.
Men altså, Ørjan Johannesen, han vandt jo i år Gaia Kage. Han blev faktisk verdens bedste kok i 2009, så det er ikke sådan, og hvis man kigger sådan på placeringerne, så har de altså godt med deroppe i Norge i forhold til at lave
mad. New Nordic?
Ja, de er i hvert fald med på at kunne... I den skole, som Bekyste over er, så er de i hvert fald ret godt med. Ikke at sige, at det er verdens bedste køkken, men det er jo alligevel trods alt en vis anerkendelse at få den der. Det svinger virkelig utrolig meget, fordi man kan på en klassisk norsk lunch, altså en frokost, der kan du finde de mest fantastiske ting, men man kan altså også finde nogle virkelig traditionsbundne konserves produkter, som ligesom er helt normalt i Norge. Og det er lidt, altså... Jeg er selv til fals for den norske dåsemakrel, for det er den producent, der hedder Stabburet.
Ja.
Og den har nærmest en ellipseformet gul dåse. Så er jeg vild med Mils Kaviar. Så er jeg nede med noget, der hedder Prim, og det lyder meget mærkeligt, men det er faktisk en brunosten, som smører på læg.
Okay.
Ja, det lyder mærkeligt. Og så kan jeg faktisk godt lide fiskeboller, som nok i virkeligheden er noget nær det ulækreste fiskeaffaldsprodukt, man kan komme i nærheden af. Men af en eller anden årsag, så har jeg...
Det tiltaler.
Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Jeg vil sige, at det kan sagtens spises på en fjeldtur eller på et eller andet. Så er der fisk i aspik. Det er jo altså en fiskerand. Altså en fiskerand med hvid fisk, og så klassisk med i forvejen næsten dødsbullerkogte grøntsager. Sådan italiensk salatblanding-agtigt, ikke? Med asparges og gulerødder og ærter.
Og det er kun af farvespillet og slet ikke smagen?
Nogle gange så er der simpelthen ikke farver tilbage.
Okay,
men altså, og så er der altså grøntsager, der er så udkogt, at man ikke kan kende forskel på blomkål og savsmuld. De kan nogle forskellige ting i Norge, som rent husmandskostmæssigt, som jeg tænker, det er godt nok... voldsomt. Men så har de jo altså alle de her fantastiske ting, som jo altså syltesvampe, de har deres spikkemart, altså deres...
Og man kan vel også sagtens koge alle vitaminer ud af grøntsager, når man har sådan en dejlig, frisk luft.
Jamen, det...
Eller alt andet.
Det er faktisk det. Men nok om det norske fantastiske køkken. Fordi at vi kan jo alle sammen... jeg begynder bare at savle, hvis jeg tænker mere på de her multebær eller tørrede fisk og sådan nogle ting, altså her. I madbrevkassen her i en af Norges allerstørste aviser, der er der et spørgsmål, der hedder... Til brevkassen. Kære brevkasse, hvorfor bliver mine æggeblommer altid helt mørkegrønne eller blå, når jeg koger dem?
Ja, sådan ude i skallen, eller hvad man skal
ude i det udenpå, ikke? Udenpå, ikke?
Jo.
Og der tænker man så, hvis man ikke ved det, så er det jo fordi, at man har kogt det for længe.
Ja.
Det har simpelthen fået for meget varme. Den her grønne farve, det er faktisk en reaktion, som sker imellem jern og svovl i blommen og æggehviden. Og det er ufarligt. Altså, det er ikke... Det er ikke på nogen måde farligt. Man kan koge det ikke lige så langt, som man gider. For den sags skyld. Men det, der er sjovt, det er, at i den her... Hvorfor? Når jeg skal... I brevet spørgsmålet til, der står der... Når mine ægge... Jeg vil gerne have min æg... Min hårdkogte æg koger i 17 minutter. Hvorfor bliver de så... grønne eller nærmest sorte.
Og svare lidt på det selv, ikke? Og det er jo det, der...
Og, hvad hedder det... Nå, men det er jo spørgsmålet. Det er jo hende, der sender spørgsmålet, der siger, hun kan ikke forstå.
Ja, det er præcis. Men hvad hun svarer også selv på det, jo, kan man jo sige.
Hvordan det?
Det er for lang tid.
Det er jo ikke hende, der siger det.
Nej, men det kan hun... Hun kunne prøve... Nå.
Det sjove er faktisk, at der er ikke nogen, der svarer hende på det. I den norske madklumme.
Nå.
Der bliver ikke svaret, der bliver slet ikke kommenteret på, at hun koger sin æg i 17 minutter, når det skal være hårdkogt.
Nej.
Der bliver kommenteret på, hvad der er, der sker, den kemiske reaktion. Det er jeg jo meget, meget glad for, at det også kommer frem.
Okay,
det er jo ret, ret vigtigt. Men på intet tidspunkt i den her...
Der bliver ikke smidt et nyt tal ind.
Der bliver ikke smidt en ny tabel ind over, hvornår man skal koge, hvordan man skal koge æg, hvor lang tid i forhold til den ønskede konsistens af ægget som det færdige produkt. Og det synes jeg jo er fantastisk. Og det jeg så må sige, det er, hvis vi tror, at nationen på Ekstrabladet er en flok galninge, som bare sidder derhjemme og sutter på førtidspensionen og ikke laver en dej, så kan jeg sige, at kommentarsporet til den her fadese med, at madredaktøren ikke tilkendegiver over for den spørgsmålstillende part, hvor lang tid man så skal koge det æg, hvis man skal undgå en der. Det er godt nok vildt.
Det er 8 minutter.
Der står, kære brevkasse, der er en af kommentarerne, har jeg taget med her. Kære brevkasseredaktør, kunne man påtale, at en kogetid for æg til hårdkogt ikke bør overstige 10 minutter? Siger du 8 minutter for et hårdkogt æg?
Ja.
Så er der en anden, der spørger, kære madbrevkasseredaktør, taler vi et dinosaurusæg eller et strusæg? For 17 minutter, det er cirka det dobbelte af, hvor jeg skulle give mine æg til hårdkogt.
Ja.
Så lortet går ned i Norge.
Men det kan være, hun har noget med tal. Altså 17 er hans lykketal. Men jeg kan fortælle dig noget, Simon.
Bræk jer ned for mig, brødre.
Det er lige så, det er lige så vanvittigt i Danmark.
Er det det?
Ja, jeg har været inde på den side, som du sikkert kender, der hedder kogebogen.dk.
Yes, ja, ja.
Og hvis man kigger under opskrifter, fordi det er jo en opskrift hjemmeside, hvor man kan få inspiration, så er der altså også opskriften, hvis man kan kalde det
på et kogt æg.
På et kogt æg.
Ja.
Den er indsendt den 19.8.2002. Det er nogle år siden, Simon.
Jo, jo.
Men hvor mange gange er der blevet kigget på den her opskrift? Nu laver vi en lille konkurrence. Hvor mange gange tror du siden 2002, at der er nogen, der har været på internettet for at finde ud af, hvor lang tid skal et hårdkogt æg have og endt på kogebogen.dk?
Det er over 1 million.
Ej, det er det ikke. Men det, jeg synes, det er mange.
352.000.
Det er tæt på. 203.364 gange er der nogen, der er ved at tjekke det.
Men det er altså også
svært. Og ved du, hvad der er endnu mere skræmmende? Det er faktisk, at hele 570 gange er der nogen, der har printet opskriften på kogt æg.
Men ved du hvad, Jan? Det synes jeg er i orden, hvis man gerne vil lære det.
Jo, jo, bestemt.
Vi kan grine nok så meget som vi. Men
ja, jeg ved det godt.
Så lad mig brække lortet ned på, hvordan jeg kan lide det ikke, hvis man skal koge det ikke.
Åh, men 570 gange, Simon.
Hvis jeg skal have det perfekte blødkogte æg, så tager jeg det direkte ud af køleskabet, kommer det ned i kogende vand, giver det 5 minutter. Efter 5 minutter præcis, der hælder jeg vandet fra, og dækker æggene til med koldt vand. Og så skal de altså bare op og spises lige med det samme. Hvis jeg vil have det hårdkogt, så er det 8 minutter. Max. Og der tager jeg æggene ud af køleskabet, kommer det ned i kogende vand med det samme, lader det stå i måske 6 minutter, og så tager jeg det af i det varme vand, og lader det stå i 2 minutter, og så tager jeg det ud, så er det hårdkogt. Skal det være smilende, så er vi på 5 minutter, og så tager vi og hælder vandet af, men lader æggene stå i 2 minutter med den varme, som er tilbage i selve æggehviden og skallen, og så synes jeg, det skal være smilende.
Skal vi lige tage nogle kommentarer fra kogebogen.dk?
Omkring et kogeæg?
Ja.
Det vil jeg gerne.
Der er en anonym, der skriver, det er en nem opskrift. Så skriver Solvang, tilsæt lidt salt i vandet, det er nemmere at pille sig.
Nå, ja.
Så er der en, der skriver, smager som et hårdkogt æg. Prik hul i skallen, inden du lægger ægget i kogende vand, så knækker det ikke så nemt.
Ja, det har jeg også lært. Jeg har ikke rigtig fundet, om
så spørger Gitte, om der skal låg på gryden. Så skriver Sara, tilsæt en tandstik i vandet, så er det nemmere at pille. Og så svarer Gitte, ja, det skal der. Altså låg på, ligesom kartofler. Så skriver Stina, en tandstik. Så kommer Mohammed på banen, og han siger, prop en smule af den pizzakrydderi ned i vandet, så smager ægget bedre. Og så skriver Tobias, jeg er enig med Mohammed, tror hans pizzeria er top dollar. Det forstår man ikke helt.
Nej, det er jo bare en eller anden idiot.
Det tror jeg ikke, Simon. Nu skal du hjem og prøve det.
Og komme krydderier i vandet, når man koger ikke? Det har jeg prøvet, Jan, og det, jeg synes ikke, det giver noget. Ikke rigtigt. Det sætter sig jo mest i skallen, kan man sige. Det er jo lidt et beskyttet miljø, det som skal tage smag ind i ægget. Man kan sige, at hvis man for eksempel har æg og trøfler liggende i samme, hvis man er så heldig at kunne det rigtig, rigtig lækre trøfler, så kan man lægge æg og trøfler sammen, og så vil det med over tiden gøre sådan, så at man rigtig får en fin tone af det her trøffel inde i ægget.
Mm.
Og det kan man gøre med ret mange ting, men så kræver det altså lige, at man ligger lidt lang tid.
Ja.
Det får lov til at ligge og ligesom at arbejde med
det,
hinanden.
Det, der er så interessant, det er faktisk den sidste kommentar, det er, der er en, der skriver, jeg lod det ligge i 9,5 minut, og det var helt blødt og løb ud over det hele. Sur smiley.
Det lyder ja. som dejligt, ikke?
Nå, men nok om ikke?
Ja, det er jo ikke det, vel?
Nej.
Når jeg bliver en stor pige, så vil jeg giftes
med farmand, fordi han er så rar.
Jeg giftes med farmand, for farmand er så rar.
Er det virkelig en mærkelig sang?
Ja, god aften og velkommen til Giro 413. Mit navn er Dan Tjernia, og vi skal rigtig hygge.
Det er virkelig en mærkelig sang.
Ja, det er det.
Det er virkelig, virkelig, virkelig en mærkelig sang.
Altså, jeg forstår den godt, men jeg synes, det er stadig mærkeligt.
Ja, det, jeg forstår den også.
Også i de her tider.
Ja,
nå, Simon, tider. Nu skal vi snakke. Vi skal snakke køretøj. Vi skal snakke automobil.
Mm.
Vi skal snakke om noget, jeg virkelig er blevet skudt tilbage i stolen af, da jeg fandt den her historie. Vi skal snakke om noget, der hedder Aero-mobil. Det er en sportig sag, Simon.
Det lyder spændende.
Den opfylder både de juridiske krav for at køre på vejen, men også de europæiske regler for at flyve, fordi det er nemlig det, den kan. Det er en to-personers flyvende bil, som kan køre på vejene ved hjælp af benzin, men så kan den altså også gå i luften. Det, man regner med, altså de her slovakiske producenter,
ja, for helvede.
Bilen her. Det er ret
sejt. I kampen, Slovakiet.
De mener, at den er klar til at blive lanceret i 2017.
Hvad koster den?
Den er ikke prissat endnu, okay. Simon. Men det her, det er... Jeg synes, det er fint.
Det...
Altså, det største problem for dem, det har ligesom været at få den godkendt til... Altså både at kunne flyve, og det, men også at køre på vejene. Altså, at den opfylder de krav.
Mm.
Og der er jo andre, der er gået og drømt om at lave det her stykke fly.
Jeg synes jo, man har set sådan nogle 60'er ting.
Det vender vi tilbage til, Simon.
Okay, fedt.
Men det er et projekt, der har været undervejs. Faktisk 10 år har de brugt på det. Fra prototype til det, de nu har, som er godkendt, og man faktisk godt vil kunne se køre rundt på gader og stræder i Europa.
Det er benhårdt. Ja. Det er simpelthen benhårdt.
Det tjekkiske køretøj, det kan køre 100 miles i timen, og det kan flyve 124 miles.
Er I tosset med versatile fartøjer?
Det kan lande på blot 150 meter.
Ja. Yes.
Det kan flyve op til en distance på 430 miles. Jeg har ikke lige haft tid til at over. Det er helt frisk, den her.
Okay.
Jeg er ked at sige det.
Jamen, det er frisk
hvis,
med det.
Hvis det skal lande, hvis det her sådan, køretøj skal lande, så kræver det 750 meter vej. Nej,
okay.
Det er, hvis det skal lette. Det andet er, hvis det skal lande, så er det kun 150 meter.
Så det kan simpelthen... okay, det er voldsomt.
Det er voldsomt. Ja, du ved jo noget om fly, ikke? Du kan flyve.
Ja. En gang imellem. Det plejer jo nærmest at være omvendt, man skal...
Jamen, så er det sikkert omvendt.
Men det er også lige meget. Det er i hvert fald interessant.
Ja, der står 750 meter for at komme i luften, og 150 for at lande. Det er sådan, det er. Undskyld mig, men det går stærkt.
Ja, men den er også så frisk, så det driver ned ad væggene.
Den er udstyret med autopilot, en faldskærm til nødstilfælde. Og producenterne bagved, eller idémændene her, blandt andet ham, som hedder Juraj Vakulik, han siger, at han håber, at det her det kan blive den nye transportform, hvor man ligesom kan komme fra A til B, uden ligesom at være begrænset af vejnet eller andet, men stadig godt kan bruge det. Jeg tænker, det er jo... Altså, der har jo været meget om det her før, ikke? Altså, jeg kan huske den... det første, hvor jeg ligesom kan huske, at jeg har set det her med en flyvende bil, det er fra den James Bond-film fra 1974, der hedder Manden med den gyldne pistol, hvor at...
Hvor den kører ud af en hestebil? En hestetrailer?
Nej, den kører ud af en lade. Den kører ind, og så bliver der sat vinger op på taget, og så kører den ud af laden,
okay.
og begynder at flyve. Og okay. den bil, som den var bygget på, det var fabrikatet AMC, og det var en Matador Coupé. Der blev lavet en todørs version, en coupé altså, fra 74 til 78.
Den var så
svedig. Så det har været, den har været frisk fra fad, da den var med i James Bond. Det, der så lige var ved den her bil, det var jo, at den rent faktisk ikke kunne flyve. Den kunne godt lette, men den kunne ikke flyve. Det, man har gjort i James Bond-film, det er simpelthen, at man har lavet en lille fin kopi af den, som hænger på James Bond-museet, hvor man så kan se, altså, hvor den så hænger foran noget klippe og sådan noget, hvor man så ser den her sådan, model. Så det har været, altså, nu kan jeg ikke huske klippet, men det ser sikkert ikke så autentisk ud i dag, som det gjorde tilbage.
Altså,
i,
har du billedet den der bil, som jeg kan se?
Den nye bil, altså Aero-mobilen.
Den nye der.
Jeg har billeder, og jeg har fundet på YouTube en præsentationsvideo af den, hvor man ser designet, man ser den køre ud af en hangar, køre på vejnet. Det er en forholdsvis lang bil-flymaskine. Og så ser man den også lette og ser den i luften. Og jeg synes, altså, det er meget futuristisk. Det er ret vildt.
Det er ret vildt. Jeg står bare lige rodet med det der landingsbane, startbaneforhold der, fordi at alt efter hvor stor den er jo, så kan man sige, hvis den... vi ved jo, at jetfly kan lande meget, meget, meget kort afstand, hvis det er, der ligesom er en anordning, der gør, der stopper dem et eller andet sted.
Jo.
Men altså for eksempel en rumfærge, de store fly, jamen altså der skal jo være... Altså en rumfærge, som er faktisk noget af det, der bruger verdens længste landingsbane, den er jo næsten 5 km lang landingsbane. Jo. Jo. Så vi skal ud på det landingsbane, som skal være 750 meter, og så kan den have den en mulighed for at starte op, hvis vindforholdene er gunstige nok, på 150 meter, ikke? Sådan vil jeg tro, det er. Men det er også lige meget det, der er fantastisk, at...
Der står, at den har brug for 750 meter for at komme i luften. Det er det, der står her.
Okay, men så skal den jo op i hastighed på en eller anden måde.
Ja. Jeg tænker, bremsetøjet virker vel også ret godt, eftersom at det er jo også er en bil.
Jo, man kan sige, at fladen af hjulene er jo som sagt større i forhold til fartøjet normalt, hvor man kan sige, at den flade, som når man rammer med en normal flyver, så er hjulene selvfølgelig store, men det er selvfølgelig ikke meget, meget store. Her er der jo selvfølgelig gået fra almindelige bredde bildæk på, i hvert fald til den styrende enhed på bildelen, ikke?
Ja. Jeg er ikke gået tungnørdet i den. Ja, nu smider jeg nogle links, et link op til den her præsentationsfilm fra den slovakiske producent Aero Mobil, og så et par billeder, og så kan man prøve at tjekke den ud. Jeg synes, det er ret vildt. Og det er jo som sagt den første, der er blevet godkendt. Og det er jo ligesom der, at det også går hen og bliver ret, ret fantastisk. Simon, vi skal videre med programmet.
Ja. Ifølge certificeringskravene, så skal et kommercielt fly kunne lande og stoppe på en distance, der svarer til 60% af banens længde, kaldet LDA, eller Landing Distance Available. Det er jo nok ikke et kommercielt fly, men det, hvor mange kan der sidde det der? Jeg vil virkelig gerne se en bil, eller billede den der bil
der. Jo, men jeg skal nok lægge det op på tuben, du.
Okay.
Jeg lover dig for. Vi skal videre med programmet, Simon.
Es el sistema de entretenimiento total, con visión 100% calidad, con resultados claros y tangibles. Todo esto se logra por una razón. No juega a las improvisaciones. Draymond. At det sker. Det er i morgen, at vi alle skal dø. Vi skal alle herfra. Der vil intet være tilbage efter i morgen. I morgen, når himmellegemerne har lagt sig i en grad, således at ingen skal se. Og til da, når mørket kommer, hvor ellers lyset plejede at være, ja, se da. Skal vi alle fortryde vores stedse her på denne idiotiske planet. Så da lægges lyset væk til fordel fra skyggen. Og så er alt slut.
Var det ikke herreuhyggeligt?
Jo, det synes jeg. Men er det noget solformørkelse, vi har gang i?
Det var, ja, præcis.
Ja.
Ja, det var bare en gammel troldmandstale, jeg skrev til noget rollespil, hvor det ligesom skulle gøre godt for, at vi var så heldige at kunne spille noget rollespil, mens der var solformørkelse. Der var ligesom så en dommedags force, altså der skulle en, der skulle ligesom komme med noget dommedag. Noget.
Og den stod du for?
Ja, den havde jeg så. Det var meget, meget, meget længere. Der var mange, mange
flere. Hvad havde du på?
Jeg havde en sort kutte på. og så havde jeg en vandrestav, som jo så også var, fordi jeg både, altså jeg var en krigermunk, så havde en vandrestav, som også kunne gøre det ud for et våben, og så havde jeg to poser, jeg havde en pose med noget sesam, som jeg brugte som sådan noget frø, som jeg kunne bytte med, møntfod, og så havde jeg nogle træpenge i en anden sådan tonystagtig ting. Hvorfor griner du? Du ved ikke, hvor fedt det var.
Som mønt. Jo, men jeg
kan... Ja, det var naturligt, altså, du ved, det var ligesom...
Hørfrø som mønt.
Det var faktisk såsæd, jeg kunne bytte med. Det var magisk såsæd, ikke, som jeg kunne bygge, lave et hurtigt hegn og sådan ting. Nå, men vi skal snakke om solformørkelse igen.
Jo.
Og det sker jo i morgen.
Ja.
Og der er jo masser af ting, der har kørt hele ugen på, at man ikke må kigge lige op i solen, og man skal ikke bare bruge normale solbriller, man skal...
Jeg har bestilt et par.
Har du?
Ja.
Til dig selv?
Nej, det er til min ældste datter. De skal lave noget om derovre i skolen. Men jeg læste lige i en eller anden forholdsvis ligegyldig avis, at ham som ligesom sælger de her, han har solgt 75.000 styks briller til i morgen.
Det er, men så ved du, hvad for nogle briller man skal på. Jeg har ikke, altså jeg kigger nærmest op igennem det gennem sådan helt sort glas.
Jo.
Som ligesom,
man skal være varsom.
Ked at sige, er lavet stort set til at observere solen.
Mm-hmm.
Så der vil man kunne, og det sker jo i morgen formiddag engang, og sådan er det. Men alt, hvad man skal gøre, bruge af øjenbeskyttelse og så videre, når man kigger op imod solen, det kan du finde alle mulige andre steder. Her, der skal vi tale lidt om, hvad at solformørkelser i historien har bragt med sig af lidt skøre forskellige ting. For eksempel så er det sådan, at dyrenes indre ur, det kan godt fucke en lille smule op, når der lige pludselig bliver sol, når solen fjerner sig midt på dagen, fordi at de er jo meget, hvad kan man sige, afhængige af det der med dagslys, for ligesom at få deres cyklus. Man kan sige høns, hvis man bare tager det, kan man sige, at jamen altså, de vil gerne sidde på deres pind og klukke og sove lidt, og så
buff,
så kommer der et æg og sådan nogle ting og sager.
Hvordan siger det?
Buff.
Ja.
Buff. Eller buff. Men det gør altså, at de kan få smadret deres søvnrytme, når at solformørkelsen for eksempel lægger sig sådan her hen under ved titiden, tror jeg, det er i morgen formiddagen, at så er det ligesom bare sådan, det er. Og det bliver jo, det bliver sindssygt.
Det bliver sindssygt lige fra.
Ja, det synes jeg.
Det er i hvert fald noget tilløbsstykke, ikke? Og så må vi håbe, at der er skyfrit, så vi kan få fuld valuta for pengene, ikke?
Kan man sige. I middelalderen, Jan... Der mente man, at folk, som knaldede under solformørkelsen, altså hvis man valgte, hvis man tændte hårdt på solformørkelsen,
ja, det var meget spændende.
Så var det selvfølgelig kirken, den middelalderlige kirke, som måtte sige, at hvis I gør det under solformørkelsen, så får I altså dæmonbørn. Det er jo et rimelig vildt udtryk at få dæmonbørn, ikke?
Jo.
Og ikke bare en enkelt dæmon, der vil kunne indfinde sig under denne ukristlige ting, som solformørkelsen blev betegnet som, så vil der altså kunne forefinde sig flere forskellige dæmoner inde i blot et barn, Jan. Så det skal man...
Så det er et unikt
barn, ikke? Så hvis man kører middelalderstilen derhjemme til... Vi ved, der er nogle stykker af vores lytter, som kører middelalderstilen hele vejen ud. Hvis I er derhjemme og på en eller anden måde får lyst til hinanden under solformørkelsen, så lad lige være. Fordi så kan I altså få dæmonfyldte børn. Bare så I... Bare sådan ligesom er det. Der er jo forskel på solformørkelse og måneformørkelse, men altså også europæer i den mørke, mørke middelalder. Vi troede jo altså, at hvis man gjorde det så under solformørkelsen, altså hvis man var ledet under solformørkelse eller måneformørkelsen, ikke, så fik du det, der hedder månebarn eller månebørn.
Og det lyder fint ellers.
Ej, det skulle du heller ikke ønske dig, du. Det er også
okay,
noget,
men det lyder bare smukt.
Jeg synes, altså, det lyder mega smukt. Jeg vil da mega gerne have måne.
Mit barn.
Jamen præcis, ikke? Det er fantastisk.
Hvad er så det dårlige ved det?
Jamen det var jo fuldstændig det samme som dæmonbørn. Altså, hvis det så bare var altså solformørkelsen. Generelt, hvis du kører middelalderstilen derhjemme, så skal du bare lade være med at gøre det. Altså...
Don't do it.
Don't do it. Altså lad være med at have intim samkvem under nogen former for mørkelser. Formørkelser, hvis du kører middelalderstilen. Det kommer der ikke noget godt ud af. Det er der ikke. Ydermere så er der sådan en moderne sådan katolsk overtro i nogle forskellige lande, der siger, at hvis man under solformørkelsen, hvis man er højgravid, trykker på mausi, så får det barnet for modermærker der, hvor man trykker. Ja. Okay. Og ved du hvad, Jan?
Nej.
Det er heller ikke godt. Så er det også et mærket barn. Så man skal så igen, kører du middel eller stilen, så skal du slet ikke pille ved din gravide mave. I skal bare være i hver jeres rum. I skal slet ikke overhovedet. Ja. Og hvis du har en lille smule gravid i det, om man så må sige, så lad være med at pille ved dunken, fordi så kommer der altså... det kan jo frygtelig galt. Apropos det her modermærke, så er der nogle latinamerikanske folk, som tror, at, at hvis man går med røde underbukser, under solformørkelsen.
Nej, det mener du ikke.
Det er rigtigt. Fuck. Det er sandheden. Så hvis man går med røde underbukser, både moren og faren under solformørkelsen, ja, under en graviditet, altså ja, hvis man nu er gravid under solformørkelsen, så forhindrer det i alle de dårlige ting, der sker. Så bare lige husk at gøre det begge, både mor og far. I skal lige hoppe et par røde trusser.
Ja. Et par briller, og så et par røde underbukser.
Ja.
Og så alt godt.
Lige præcis. Mm. I Indien, der ser man jo, hvad kan man sige... også sådan ret seriøst på det her med solformørkelse, fordi det betyder rigtig, rigtig noget. Igen er det det her med graviditeter, at gravide kvinder, de skal altså ikke gå ud, når der er solformørkelse. De skal ikke være udenfor, de skal være derhjemme. Fordi hvis man går ud, der er i nogle trosretninger, hvis man går ud under solformørkelse, og det er solformørkelsen, så kan man få et blindt barn.
Okay.
Det er der nogen, der mener.
Okay, så man skal virkelig, hvis man er gravid, så skal man bare...
Ja, man har jo... Man har altså, jo
et, blive indendør
man,
og...
Man lever et vildt liv, ikke? Hvis man kører middelalderstilen, er latinamerikaner, og så bor i Indien, så skal du adrømme passe på med, hvad du finder på, ikke? Så kan du sidde helt alene i røde underbukser i stedet og tænke på, at du ikke må røre din gravide kone. Og der er ikke nogen, der tager chancer, faktisk. Og det er sådan en mærkelig overtroisk ting i Indien, det der med, at når solen... Når jorden går for solen, eller hvad det nu er, jamen, så der skal du ikke... Nej, så skal du bare være indenfor, fordi der hjælper det. Altså, der var en jeg fandt en historie med en kvinde, der udtalte sig om, at hun ikke tog de forholdsregler, da hun var...
Forholdsregler?
Forholdsregler, da hun var gravid, og hun bevægede sig udenfor under en måneformørkelse.
Ja.
Og...
Og nu har hun et modermærke med røde underbukser.
Nej, hun var ude og så på måneformørkelsen, og mens hun sad og så måneformørkelsen gravid, så spiste hun et æble med en kniv, og et dejligt stykke frisk indisk æble.
Ja.
Og da hendes søn blev født, Jan, så blev hun født og manglede en finger. Hvad? Scary, scary. Muhehehehe.
Ja. Men det er også et smukt og unikt
Okay. Så den sidste.
Ja, okay.
En af de sidste.
Det er den sidste.
Nej, det er ikke det sidste.
Nå, okay.
Det er lortet går ned, når der er solformørkelse. Det kan du ikke bare negligere.
Nå, det gør jeg heller ikke.
Columbus i 1504, der var han en årgang, strandet med sin flåde på Jamaica. Og det vil man jo mene, det er jo ikke et særligt skidt sted at være fanget. Men det han var altså fanget på Jamaica, og han var... Han var ikke særlig vældig iblandt de lokale, kan man vist roligt sige. Der var ikke så mange af de originale for jamaikanere, som syntes, det var særlig fedt med ham. Men han var trods alt, han skulle bruge nogle forsyninger, han skulle have noget proviantering ombord på sin skib. Og det var de altså ikke så meget for at give ham, fordi han jo sikkert havde opført sig som en idiot. Og så tænker han, fordi han har jo lidt styr på sådan noget astrologi og sådan ting og sager. Så han ved faktisk, at mens de er under opholdet der, der vil der altså være en måneformørkelse. Og der vender han det altså til sin fordel, ikke? Ligesom der er også en Tintin-tegneserie, hvor der sker sådan nogle ting, så altså, der er mange. Men der hidkalder han altså ifølge sig selv sin guder, og viser, at han har styr på himmellegemerne, at han kan kontrollere det. Og da månen ligesom bliver formørket, jamen altså... så bliver jamaikanerne simpelthen så rædselsslagne, at de vil bare give ham alt, hvad han skal. Så Columbus var en fucking hostler. Det var, hvad han var.
Ja, jo.
Fucking simpel hostler, og han kom ikke først. Det gjorde vikingerne. I Eskimoernes verden. Vi ved, der er også mange Eskimoer, der lytter til vores program. Jeg har fuld respekt for jeres tradition med, at I skal vende alt jeres bestik med, nu skal de lige se, hvad der er. Ja, de skal vende deres bestik om, sådan så at skeer og knive og sådan noget, de ligger omvendt. Altså det vil sige, at de ligger ikke med skovlefladen opad, de ligger med den nedad. Mm. Det synes jeg, det er.
Og eskimoer har jo ufattelig meget bestik.
Altså, de har jo køkkenredskaber, og de har knive og dolke, og der er alt det, de skal bruge. Ligesom. Det skal bare ligge omvendt, når der er solformørkelse. Og så sker der ikke noget. Og den aller sidste, så skal jeg nok stoppe, Jan.
Ja, den er lidt svær med spisepind, hva'?
Nogle steder i Indien, hvis man har set direkte op på, på solformørkelsen, så skal
altså,
du lige...
Altså, bliver man blind?
Ja, men for at undgå det, Jan, så skal du lige vaske din øjne i tis.
Nå, vi skal snakke om en ung mand.
Så altså ikke pild ved maven i morgen, hvis du...
Nej, det skal jeg ikke. Jeg er heller ikke gravid. En 30-årig ung mand, der hedder Randy Smith, som kommer fra Orlando Park. Det er Illinois, det er Chicago. Nej, det er det ikke. Det er staten Illinois. Undskyld mig. Ja. Men det er i USA. Det er i USA. Han er på ferie med sin familie i det, der hedder Myrtle Beach. Det er South Carolina. Det er også
asen.
I USA.
Og det er dig. Myrtle Beach er fedt.
Det var sidste sommer.
Det er crazy, crazy, crazy sted.
Det er crazy sted. Nå, han er på ferie med sin familie, og de nyder stranden. De slender ned og kigger på butikker.
Ja.
De hygger sig, Simon. Og de kommer forbi en butik, der hedder Pepper's Palace. Og Pepper's Palace, de sælger chilier. Chili sauce, alt muligt chili. Og får ligesom at lave lidt. Altså lidt ligesom, hvis man har været på Venice Beach, er nok det bedste eksempel, hvor det hele er sådan lidt mere farverigt, end hvis man bliver taget til fange nede på Kreta eller et eller andet, hvor der er gadegøjl og alt muligt mærkeligt.
It's real leather.
Ja, der er Thailand, ja. Special price. Nå, men i hvert fald, Pepper's Palace, de har gang i lille konkurrence ude på gaden. Deltagerne, der er udfordring, at de skal dyppe en tandstik ned i Pepper Palace's aller stærkeste chili.
Okay.
Sauce.
Nej, ikke sådan et de ting der.
Ja. Han snakker så med sin søster her, Randy, han snakker så, jamen, er det...
Hvor galt kan det gå?
Ja,
altså, hvor stærk
det noget,
kan det være?
Hvor
stærk kan det være, ikke?
Og søsteren, hun siger, jamen, de siger, skal vi udfordre hinanden i det her? Og søsteren siger, det er ikke noget for mig, jeg gider ikke at være syg, altså bare for, at vi skal battle om, hvem der kan det her.
Jeg skal ikke ud og sidde omvendt ridestilling på det forklart.
Lige præcis,
ja.
Godt præciseret.
Det kan gå så galt.
Men Randy, han vil godt være med. Han er på ferie, han hygger sig, og han tænker, det er da meget sjovt, og det er jo meget op i tiden med chili, ikke?
Ja.
I 80'erne var der ananasen, ikke? Og så kom...
Så kom den varme ananas.
Ja, nå. Så kom fersken på dunder. Så kom skyen. Nej. Så han melder sig til konkurrencen. Det næste, han føler, det er, at han har... Altså, hans hoved nærmest sådan brænder, eller hvad man skal sige. Altså, og det eneste, han kan huske, eller det næste, han kan huske, det er så, at han vågner op på en borger, en hospitalsgang.
Ej, det er forfærdeligt, jeg må ikke grine af det.
Dækket i opkast, og har ingen anelse om, hvordan han er kommet hen, eller hvad der i hele taget er sket.
Lort er gået ned, det brænder sammen, det går ned.
Det kan de heller ikke helt på hospitalet. Det er selvfølgelig klart, de kan selvfølgelig godt få at vide søsteren og resten af familien, at han har suttet på en tandstik med chili. Men de beslutter sig for ligesom at finde ud af, hvad er det, der har gjort det eller hvad. Så derfor så laver de en MRI-scanning på Randy.
Ja.
Og den havde faktisk et lidt uventet udfald.
Oh, nej.
Fordi den viste nemlig, at han havde en kræfthjernesvulst. Ja. Og
det er da forfærdeligt, Jan.
Ja, det er det, Simon. Men.
Men.
Han bliver så transporteret hjem til Northwestern Memorial Hospital i Illinois og bliver opereret. Han er færdig med sin strålebehandling, og det passede lige op til hans bryllup. Nu lyder han livet som... nygift, og man har simpelthen, via at han har været med i den her chili-konkurrence, som faktisk har reddet hans liv, fordi at den her sådan, skrækkelige kræftsvulst i hjernen var faktisk i så tidligt et stadie, så man kunne gøre noget ved det.
Oh, okay.
Det vil sige, hvis han ikke havde meldt sig til den konkurrence, så kunne han måske ikke have været blandt os længere. Men fordi at han fik den MRI-scanning grundet det her sådan opkog i kroppen, så kunne man jo så se, at der var noget galt op på øverste etage. Oh. Så man kan faktisk sige, at det var Tillien, der reddede Randys liv. Craig Mikiva skal vi snakke om. Det er ham, der er direktør for Pepper's Palace Incorporated. Og han siger selvfølgelig, at det er jo en fantastisk historie, og vi er meget ydmyge omkring, at vores chili sauce, vores hot sauce, den rent faktisk har været i stand til at redde folks liv også.
Ja, det skal man da holde op. Jeg troede det var noget
nej, det var det ikke. Det er dig, der bringer den slags historie. Jeg synes, det er en fantastisk historie.
Simpelthen. Jeg synes, den er simpelthen så dejlig.
Ja.
Det skal du have. Vi skal lige så snakke om en nyhed på uleverdenens, hvad kan man kalde det?
Du har ulenyt.
Jeg har ulenyt, det er sådan det er. Det er lige præcis det. Og kæft tak, fordi at du lige du hjalp mig med den. Men der er simpelthen ulenyt nu, lige her.
Hvad sker der?
Det drejer sig om, at at i går der fik vi den her afslutning på historien omkring den her terroristuglen, der har fløjet rundt. Vi har haft mange historier om de her, hvad de gør, de her ugler. Men nu skal være historien. Vi skal til et mærkeligt sted. Det hedder Abu Dhabi,
ja,
hvor vildtbeskyttelsesmyndighederne i Emiraterne ligesom har gjort et fantastisk fund. Fordi for godt 2 år siden, så fandt man en ule, som man kun troede boede i Oman. Man er faktisk ikke sikker på, om den stadig var der. Men det er den meget, meget sjældne Oman-ule, simpelthen.
Ja.
De er jo helt tosset med de der rovfugle dernede.
Det er rigtigt.
De vil jo gerne gå på falkejagt og høgejagt og ørnejagt og alt muligt. Ja. Det er jo tosset med det. Og den her uleart, jamen den var man jo ret sikker på, fordi den jo hedder Oman-ulen. Jeg bare var i Oman. Men Jan, heldigvis nu, i de Forenede Arabiske Emirater, der har man jo simpelthen så mange penge, som man ikke ved, man skal med dem.
Ja.
Så der er blevet brugt rigtig mange penge på at tjekke, om den her ule måske havde spredt sig. Der var en uleinteresseret saudiaraber, som havde tænkt, hørte jeg den lyd forleden aften, da jeg gik rundt herude i den østlige del af Emiraten, har nogle bjerge, som siger. Hørte jeg den der specielle ulelyd, som jeg har siddet og hørt på YouTube så mange gange og bare drømt om? Hørte jeg Oman-ulen kalde herude midt i Emiraterne, hvor den ikke burde være? Og der sætter de så alt ind og tager ud med højtaler og begynder at spille de her ulekaldslyde.
For at få noget retur.
Præcis. Og ved du hvad?
Nej, der var ingen skid.
I det her beskyttede vådområde i Wadi Wuhayr, i den østlige del af Emiraterne.
Wadi Halal!
Wadi Wuhayr, almulig. Der pludselig, så kom lyden igen. Så kom ulelyden tilbage, og så var, altså, det var ikke bare nogle saudiarabere, som sad og spillede bånd et andet sted.
Nej.
Det var faktisk den rigtige ule.
Og
lige nu, faktisk, som en af de sidste nyheder, jeg kan bringe på her i dagens program, så har de registreret op til 7 forskellige uler af Oman-ulen i de Forenede Arabiske Emirater.
Det er en fin afslutning på dagens program. Det
er det ikke det?
Jo, det er det.
Vi skal lige huske at sige, at ulens navn, som jo er Strix omanensis, ikke er af det vildtredningsnævn, som der hører ind under af Emiraterne. De tør endnu ikke, og det er faktisk med hjælp fra uleeksperter fra hele verden, anslå, om bestanden er fast. Altså, er den ynglende i Emiraterne, eller flyver den bare lidt frem og tilbage, og gør ligesom alle andre blegefede typer, tager på ferie i Abu Dhabi. Ja. Man kan aldrig vide det.
Nej, det kan man ikke.
Men hvor er jeg dog glad for, at i dag kunne bringe nyheden om, at Oman-ulen nu ikke bare er i Oman, men også i Emiraterne. Tak for i dag, Jan.
Tak for i dag.
Vi er på facebook.com/bagæltestedet. Vi høres ved igen i morgen. Oh,
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.